pesäpalloa on moni pelannut, ainakin nähnyt telkasta, miten sitä pelataan, että mennään avoimelle kentälle, sen takia avoimelle kentälle, että se lintu saa ilmaa siipien alla. Tehdään niin kuin pesäpallosyöttöä vastatuuleen niin kovaa kuin jaksaa ylöspäin heittää vastatuuleen sen poikasen, ja se lähtee siitä lentoon, se ottaa kierroksia ja korkeutta, lentää sitä aukkoa ympäri. O-kirjainhan on yksi suositumpia pesimäpaikkoja, varsinkin pululle. Sitten se on pyöreä ja siihen on valomainos, se on lämmin. Mä nyt sitten neuvon, että ei mulla mitään vastaa, että jos te haluatte juhannuksen viettää kasvihuoneessa, niin okei, mutta pitää muistaa, että se on räpyläjalkainen lintu ja sen kun vähän kiertää, niin kyllä se sieltä sitten lähtee.
Akuankan nokkia, töyhtöpäitä, irokeeseja, kaljovia kohtia, hapsottavia sulkia, hassuja mittasuhteita. Nyt eletään sitä aikaa, kun miljoonat linnunpoikaset ovat lähteneet pesistään ja tutustuvat ensimmäisiä päiviä maailmaa. Monet ovat vielä lentokyvyttömiä, eikä kaikki suinkaan ole selvää. Maailma on uusia ihmeellinen ja siellä voi joutua kummallisiin tilanteisiin. Keskelle asfalttiviidakkoa, vilkkaasti liikennettyä ajokaistaa, pihanurmikon perälle tai onpa joskus joku lokinpoikainen läpsytellyt sisään ruokakaupan puolellekin. Heinolan lintutarhassa poikasaika näkyy lukuisina puhelisoittoina. Tarhalla eletään lintujen mukaan vuoden mittaa erilaisia kausia. Säät vaikuttavat myös aika lailla. Se, miten kylmää on, tai miten kuumaa, tai miten tuulista. Pesinnän onnistuminen usein aika pienestäkin kiinni. Tarhan kautta käy vuosittain noin 300 lintua, joista onnekkaimmat noin kolmasosa saadaan siihen kuntoon, että ne pääsevät jatkamaan elämänsä vapauteen. Käyn Heinolassa tapaamassa lintutarhahoitaja Olli Vuorta, jonka puhelin soi nyt jatkuvasti. Olli Vuorelle on kertynyt vuosien mittaan paljon jänniä lintutarinoita ja käytännön ohjeita lintujen kanssa toimimiseen. Se pääohje on kuitenkin yleensä se, että kun kohtaat maastossa hellyttävän pienen linnunpoikasen, joka näyttää olevan aivan yksi ja hylättynä ja selvästi avun tarpeessa, niin älä tee mitään.
Tämä poikasaikahan on kiivaimmillaan ja nyt tämä uusi ilmiö, sanotaan viimeisen 5 vuoden aikana Heinolassakin, on nämä lokit, siis lokin poikaset, mitkä on tuonne, emot siis pesinyt kerrostalojen katoille tuolla keskustassa. Ja sitten ihmiset kantaa huolta näistä poikasista, kun ne lähtee sieltä pesästä ennen kuin ne osaa lentää. Ja ne on tuolla liikenteen seassa kerrostalojen sisäpihoilla ja muuta. Niin näiden lokkien ohella siis tietysti sitten varikset ja harakathan on kaupunkilintuja. Ja näkyviä, suht isoja lintuja, helposti löydettäviä. Niin tämä on tämmöinen uusi ilmiö, että ihmiset on hädissä, että mitä näiden kanssa niin kuin pitää tehdä. Että tähän me tormetaan päivittää.
Eikö lokit sitten ole Heinolassa pesinyt pitkään katoilla?
Sanotaan, että se on tämmöinen 5 vuoden ilmiö, että ne on tullut lähemmäs. Sama kun tässä on paljon vesistöä Heinolassa Kymijoen varressa, kun ollaan, niin nehän pesii myös puissa, vaikka on räpyläjalkainen lintu, niin pitkin tuossa Kymijoen varrella, niin tukevissa männynoksissa, vaahteranoksissa, niin siellähän on lokinpesiä myös. Että tämä on myös tätä uutta, että ne pesii puissa. Tietysti maapedoilta turvassa, mutta sitten tämä ongelma alkaa just tuolla keskustan alueella, kun ne hyppää sinne liikenteensä.
Mä en ole tajunnutkaan, että on täällä näin uusi ilmiö. Sitähän siis Helsingissä sen on pitempään saanut nähdä tänne, että ne siellä tasakatoilla pesii.
Joo, kyllä se tulee niin kuin tänne päin sama kuin joku sepelkyyhkun kanssa metsälintu, mikä on pesinyt jo Helsingin puistoissa jonkun aikaa. Nyt tämä on sanotaan toinen kesä, että niitä on selkeästi Heinolassa täällä puistoissa ja asutuksen piirissä. Että ne tulee vähän hitaammin tänne vähän pohjoisemmaksi, vaikka ei puhuta kuitenkaan kuin 150 kilometriä etäisyyttä.
Missä vaiheessa sen poikaset siis pomppii sieltä katolta sitten kaduille?
Täällähän ensimmäiset alkaa tuossa kesäkuun, sanotaan puolen välin jälkeen, näistä alkaa tulemaan lintutarhalla ilmoituksia näistä poikasista, mitkä poukkoilee tuon liikenteen seassa. Ja sitten sitä jatkuu, tietysti on eriaikaisia pesintöjä, että se menee tuonne heinäkuun puolelle välille ihan selkeästi Heinolassakin. Ja sitten Suomi, kun on pitkä maa, niin tämähän sitten tuonne ylöspäin, niin se aina viivästyy. Mutta että nyt eletään niin kuin sitä voi sanoa melko ydinaikaa.
Teidän täällä tarhalla näkee tämän vuoden kierron sillä lailla, että te tiedätte jo valmiiksi, että kun eletään nyt tätä aikaa heinäkuun alkuun, nyt alkaa tulla näitä soittoja.
Joo, täällähän on, meillä on selvät sesonkipiikit, että seuraava, siis ylipäänsä tämä kesähän on tätä poikasaikaa, mihin nyt ei pitäisi puuttua niihin poikasiin, mutta niitä kuitenkin erinäisistä syistä tulee, on emot tapettu, kissat vienyt tai muut, tai tikka hajattanut pesän tai muuta, niin niitä linnunpoikasia tulee ja sitten seuraava selkeä piikkihän meillä on tervapääskynpoikaset. Ja nyt pitää korostaa sitä, että oikeastaan tämä on ainoa linnunpoikainen tervapääskynpoikasen, kun löytää kerrostalon pihasta tai mistä se nyt löytää. Yleensä kerrostalon pihasta, koska ne pesii kerrostalon kattojen alla. Niitähän pesii maastossakin, tikankoloissa ja muuta, mutta sieltä metsästä niitä ei löydä. Mutta helle, kun tulee kuuma keli, ne poikaset tulee sinne katon reunalle. Siellä voi olla turkasen kuuma siellä 10-20 senttiä ilmatilaa siellä kerrostalon kattojen alla ja ne sitten tippuu sieltä sinne pihapiiriin. Pitkäsiipinen, lyhytjalkainen lintu, niin se emohan ei pysty ruokkimaan sitä maahan. Ja nämä on tuhonomia siellä asfalttikentällä, ellei niitä oteta hoitoon. Ja sitten siitäkin, että miten sen tuntee sen tervapääskyn, niin tervapääsky on helppo sanoa, kun ne soittaa, että lintu, tummalla lintu löytyi pihasta, niin käskee sen laittaa paidan rinnukselle, oli nyt T-paita tai mikä paita hyvänsä, niin se tervapääskyn poikanenhan pysyy siinä ihan loistavasti, se on loistava kiipeilijä. Siitä tietää, että se on tervapääskyn poikanen ja se on ainoa, mikä pitää ottaa hoitoon, mutta muut pääsääntöisesti tulisi jättää. No sitten tästä, kun se etenee siitä tervapääskyajasta, niin sitten alkaa tulee petolinnunpoikasia. Eli niille petolinnuista, niin kuin hyvin on seurattu ja tutkittu, niin se ensimmäinen talvihan on niille aika ratkaisevaa, että valtaosa poikasista menehtyy. Ne opettelee saalistusta ja muuta, ja kanahaukka, varpushaukka, mitkä pääosin talvehtiikin Suomessa, niin niitähän tulee sitten pitkin talvea. Mutta sitten tämä alkusyksy, toi muuttoaika, niin ne poikaset, kun on lähtenyt pesistä ja sitten alkaa saalistelemaan, niin ne törmäilee ja niitä tulee, että on selvät piikit. Sitten taas kun mennään talvella, voi olla pakkasen hyydyttämiä juttuja ja sitten taas mennään kevääseenpäin ja alkaa taas muuttolinturintama takaisin ja väsyneitä lintuja tulee, niin taas niitä. Että ihan selkeästi vuosi on ennustettavassa, milloin mitäkin tulee.
Siis yleisohje, kun ihmiset soittaa, että nyt täällä on poikanen pulassa, niin yleisimmin sillä ei ole mitään hätää vai?
Kyllä me siitä lähdetään. Se on hienoa, että ihmiset kantaa niistä huolta, mutta kun seuraa vähän aikaista poikasta, niin pääsääntöisesti niitä emot käy ruokkimassa. Ne pitäisi jättää sinne maastoon, koska hyvin monet linnunpoikasethan lähtee pesästä ennen kuin ne osaa lentää. Ja emot ne kyllä ruokkii sinne, ja niin kuin nämä lokitkin on aikaisemmin mainitut, ne on vihaisia, ne hyökkäilee niistä kimppuun, että jos ihmiset menee lähelle. Ja mä oon sanonutkin aina vertauskuvana, että jos me ihmiset hoidettaisiin omia lapsia niin hyvin kuin lokkiemet hoitaa ja monet, niin ei olisi huostaanottoja eikä paljon muitakaan, että olisi aika hyvässä kuosissa tämä ihmisen loki, mutta noin karrikoiden, mutta kuitenkin niin ei niitä tarvitse mennä ottamaan. Et sitten joku tämmöinen lokinpoikanenkin, mikä on näkyvä ja menee vaikka johonkin isoon markettiin, missä on isot parkkipaikat, ja se lyhyttää 30 asteen helteessä siellä keskellä sitä parkkipaikkaa, niin sen voi sieltä kantaa johonkin varjoon. Siellä on usein istutuksia, vielä jonkun puskan juurelle tai muualle, mutta ei sen kauemmas, että se on sen emon kontrollissa kuitenkin. Pois sitten, että jos näkee, että sorsaemo kävelee poikastensa kanssa vilkkaan tien yli ja sitten se jää ratikan alle tai auton alle, niin sittenhän siinä olisi hyvä, että ottaisi ne poikaset haltuun kaikki ja veisi lähimmälle vesistölle, ettei niitä jätä sitten ominpäin sinne kaupunkiin, että sen verran niitä voi jeesata. Nämä on niin tapauskohtaisia, mutta yleisohjeina on se, että poikasiin ei tulisi puuttua, että emo kyllä hoitaa.
Entäs ne ihmiset, jotka on mökeillä, niin mihin poikasiin siellä useimmin törmätään tai mistä teille eniten soitellaan, minkälainen olisi tavallinen tapaus?
No kyllähän se on akselilla telkkä viiva joutsen tältä väliltä, että sinisorsat, telkät ja lähinnä nämä laiduntajat, että kyllä mä tiedän tapauksia 2 vuotta sitten juhannuksena, niin 2 perhettä vietti juhannusaattoa kasvihuoneessa, koska ne oli rantasauna ja mökki oli ylempänä ja joutsen siellä oli kylvetty hieno uusi apilakenttä sinne mökille. Ja sitten joutsen oli tuonut perheensä ruokailemaan sinne pihaan. Ja sehän nyt tietysti tulee sitten, kun ihmiset tulee vähän lähemmäs, niin puolustamaan niitä lentokyvyttömiä poikasia, siivet levällään ja sähisee. Ja ei se nyt sen kummempaa tee, se pitää niistä poikasista huolta, mutta nämä ihmiset ei uskaltanut tulla sieltä rantasaunasta pois. Ne istu sitten, tuli ukkoskuuro, ne istu kasvihuoneessa. Ja mä nyt sitten neuvoin, että ei mulla mitään vastaa, että jos te haluatte juhannuksen viettää kasvihuoneessa, niin okei, mutta pitää muistaa, että se on räpyläjalkainen lintu ja et ei se nyt sen kummemmin, että se puolustaa niitä poikasia sen, kun vähän kiertää, niin kyllä se sieltä sitten lähtee. Pitää nyt aina katsoa, että jos ei ole terävänokkainen lintu eikä muuta niin kuin joutsenkin latuskanokkainen ja räpyläjalkainen, niin ei se nyt ihmiselle sen suuremmin tee, että kun sen kiertää ja jättää rauhaa, niin ei siinä mitään vaaraa.
Toi onkin hyvä vinkki, että katsoo vähän, että minkälaiset aseet sillä ylipäänsä on käytettävissä sille linnulla.
Kyllä, se mä oon aina neuvonut, kun meillekin tulee näitä soittoja paljon, että pitää neuvoa, että jos se on lintu jo otettu hoitoon, että mitä sille annetaan, niin pitää lähteä siitä nokasta liikkeelle. Kun ei ihmiset tiedä, mikä lintu on, niin sitten kysytään, että mitä sille voi antaa. No mehän käsketään katsoa sitä nokkaa, että jos se on nyt pikkulintu, mitä pihapiirissä pesii yleisesti kirjosieppo, harmaasieppo, tämmöiset pönttöpesijät, leppälintu. Näillä hyönteissyöjälinnuilla niillä on terävä neulamainen nokka, niin voi sitten tietää, että no sille voi antaa jauhelihaa. Kukaan ei kerkeä niin paljon hyttysiä pyytää, sitäkin kyllä tekee lapset innolla, mutta helpommalla pääsee, jos haluaa, niin hakee paistijauhelihaa kaupasta ja sitä sitten antaa pinseteille tai tikunnokkaa ja se maistuu niille mainiosti. Ja sitten jos on pikkulintu, millä on paksu, lyhyt nokka, niin sitten voi kuvitella, että se kuuluu varpuslintuihin tai peippalintuihin, eli se on siemensyöjä. Tosin nämäkin linnut kyllä kesällä, niin ei niille pelkästään siemeniä voi antaa poikasille, koska jos ne, niin kuin, jos, kun puhutaan tästä talviruokinnasta, niin se pitäisi kesäksi lopettaa. Ja sitähän on tutkittu, että jos on ruokinta pihassa läpi kesän, no ne emothan hakee sen ruoan sieltä, mistä ne helpoimmin saa. Sitten ne kantaa niitä auringonkuvan siemeniä näille poikasille ja se poikasen ruoansulatus ei kerkiä siihen mukaan ja ne menehtyy. Siinä tehdään niin kuin karhun palvelus. Mutta tässä vaan se, että pitää katsoa sitä nokkaa, niin tiedetään, että se kuuluu siemensyöjä ja silti niille voi antaa lihaa. Ja hyvä neuvo on, että jos se lintu on otettu nyt sitten kotia häkkiin hoitoon, niin hakee kirvasia oksia. Siis yleensä orapihla ja aidois on hyvin kirvoja ja ottaa tämmöisen kirvasen oksan sinne häkkiin. Idea on se, että se poikainen oppisi itse pyytämään. Jos sitä pidetään pidempään hoidossa, sille koko ajan annetaan vaan tikunnokassa ruokaa, niin se emohan voi, tai poikainen voi luoda sitten luonnossakin, kun se vapautetaan, että se istuu oksalla ja joku työ tikulla ruokaa, mikä ei oikeasti tapahdu. Vaan sen pitää, niin kuin, se emohan on se paras opettaja ja tämän takia niitä ei tulisi ottaakaan. Mutta kun meilläkin sitten näitä on hoidossa, niin me laitetaan sinne häkkiin kirvasia oksia, mistä se poikainen käy napsimaan. Koko taliteettiperhe oppii hyvin nopeasti ottamaan niitä kirvoja. Sitten se osaa siellä luonnossakin sitä saalistaa. Ja se on aina vartuttava näissä poikasissa sitten, että ne kaikki osaa lentää. Et niistä kun on eri ikäisiä, osa siellä häkissä alkaa lentää aikaisemmin, mutta me ei suinkaan vapauteta niitä eri aikaa, vaan koko pesue yhtä aikaa, kun se viimeinenkin pahnanpohjimma ei osaa lentää. Sitten me viedään ne luontoja vapaa.
Onko se emon suurin rooli yleensä tässä ruokinnassa ja sen ruoan löytämisen opettamisessa vai pitääkö sitä lentämistä jotenkin opettaa?
No kyllä sekin tietysti siinä mukaan tulee, mutta kyllä mä näen sen suurin rooli on just siinä, että se opettaa sitten sitä saalistusta ja muuta. Onhan tietysti tässäkin on taas lintulajeja, että joku, niin kun taatellaan mehiläishaukkaa, meidän pitkämatkainen muuttaja petolintu, mikä kaivaa maasta siis ampiaispesiä. Ja sitten kun se on tyypillinen lintu meillä hoidettavana, kun on sateinen kesä. Vanhat linnut lähtee aikaisemmin muutolle, nämä nuoret jää keskenään toikkaroimaan tänne Suomeen. Sitten tulee sateinen elokuu, ei löydy ampiaiset ja kimalaiset, ei lennä, ei löydy niitä maapesiä. Sitten ne nälkiintyy ja maanviljelijät, kun lähtee pellolle, niitä löytyy. Niitä nälkiintyneitä poikasia. Tämä on se tavallinen tarina. Ja sitten eihän mekään niille mistään niin paljon taas niitä ampiaiskennoja löydetä, niin se ruokaongelma on ratkaistu sillä, että sinne pilkotaan hunaja, sitten siihen pilkotaan koiranmakkara, banaani, muurahaisen munia ja sitten juokseva hunaja päälle. Siitä tehdään tämmöinen puuro. Ne syö sitä ihan kun väärää rahaa menee ja saa hyvän höyhenpeitteen, se on niille mainiota ravintoa.
Kuka teillä on tämän reseptin kehitellyt? Onko tämä niinku hioutunut tässä vuosien myötä?
Se on hioutunut edesmennyt lintutarhanhoitaja Antoni Bosli. Et silloin kun mäkin tulin tähän hommaan, mä oon ollut tässä nyt 18 vuotta, niin oli niin kuin siinä mielessä helppo astua Tonin isoihin saappaisiin, ettei tarvinnut enää kantapään kautta kokoilla, mikä mitäkin lintu syö. Et tulee meille mikä Suomen luonnosta löytyvä lintu, niin me tiedetään jo se ruokavalio, että mitä sille pitää antaa. Ja on myös tärkeää, että se saa oikeaa ravintoa, jotta se pystyy sulkimaan ja näin poispäin. Kyllä tähän oli sellainen lailla hyvä tulla, että kaikki on tiedossa, mitä niille voi antaa. Ja sitten me ollaan aina sitä kehitelty lisää ja lisää.
Mutta jos nyt on ottanut, esimerkiksi lapset on ottanut jonkun linnunpoikasen hoitoonsa ja luullut, että silloin tilanne huonosti ja vaikka ei välttämättä olisikaan, niin voiko sen sitten vielä samana päivänä palauttaa myöhemmin niin kuin luontoon, riippuu tietenkin varmaan lajista. Et kuinka kauan se emo vielä voi niin kuin ajatella, että tämä on hänen poikasensa ja jatkaa sitä ruokintaa?
No kyllä me ollaan niitä viety, että siis seuraavana vuorokautenakin, että jos tänään löytyy lintu, niin vielä sitten huomenna viety niitä sinne käsketty samoihin paikkoihin menee, kun se on usein tämä tarina näin, että vanhemmat on töissä ja lapset touhuaa uimarannoilta tai missä ne löytää lokinpojan tai jonkun. Ja sitten ne on tuonut sen jo kotiin ja se on siellä ja sitten illalla tulee vanhemmat, niin sitten sitä ei enää ole lähdetty viemään, vaan sitten soittaa meille ja kyselee ja mehän neuvotaan sitten, että niin pian kuin mahdollista viedä sinne samaa paikkaa, mistä se on löytynyt. Että mäkin olen tähän keskustan puistoihin ja muuhun kantanut eräänkin 10 lintua, että kun ne on tuotu tänne meille. Ja sitten mä kysyn vaan osoitteen saman tien takaisin. Toinen, mikä on sitten tämä, mikä ei liity nyt lintuihin, mutta rusakanpoikaset. Niitähän tuodaan kans ihan tolkuttomasti keväällä. Rusakanpoikaa, koirat löytää niitä puskista ja minä kannan niitä ämpäristä takaisin sinne puistoihin, mistä ne on sitten löytynyt.
Joudut sä usein selittelemään näitä sun projekteja, kun sä kantelet tuolla linnunpoikasia ja rusakanpoikasia?
No kyllähän niitä sellalla joutuu, mutta tietysti Heinola pienkaupunki, täällä nyt tunnetaan, että lintutarhat on ollut pitkä ja muuta, että niin kuin näitä lokinpoikia mä oon kantanut tuolta kerrostalon katolta silloin, kun on ollut, nythän ei ollut hellekesiä, mutta silloin kun on, niin avonainen pahvilaatikko, ne lokinpojat siihen ja emot seuraa koko ajan ja ne, mä kävelen katua ja lokit perässä ja ulostetta sataa niskaa ja muuthan väistää kyllä huolet niin kuin selvästi kauas, että nyt näkyy, että sieltä tulee joku lähetys, mitä ei välttämättä kannata mennä siihen alle, koska ne emothan raivoisesti puolustaa niitä poikasia, mutta idea on se, että ne pitää viedä sellainen, että ne emot näkee ne ja sitten jättää sinne ja tämä sama pätee sitten muuallakin, että missä näitä nyt sitten on, niin me annetaan puhelimessa neuvoja. Että se iso osa meidän työtä on just tämä puhelinneuvonta, että Suomi on pitkä maa ja ihmiset soittelee eri puolilta.
Tänään on todella kuuma päivä, ehkä näitä kesän ensimmäisiä hellepäiviä, kun tätä juttua tehdään, mutta siis kuumuus, liika kuumuus voi olla linnuille aika pahaksi.
No kyllä se on, jos otellaan taas tämä esimerkiksi tämä lokinpoika, kun ne on siellä katolla, niin kun ne on tämmöisiä parkkihalleja tai muuta kattoparkkeja tehty, missä on sitten semmoinen 1,5 metrin reunakorkeus, että ne ei pysty edes hyppäämään sinne reunukseen, että ne pääsisi sieltä pois. Vaan sieltä menee joku porttikongi, mistä ne emot johdattaa. Tai sitten jos ne pitää siellä niin kauan, kunnes ne poikaset oppii lentämään, että ne pystyy lennähtämään siihen, niin tämmöisistä paikoista niitä on sitten kannettu pois. Mutta kuumuushan on kova, että jos se päivän on, nyt on pitkä lämmin päivä, niin sehän läkähdyttää ne poikaset. Jollei siellä ole mitään juomista, että on mitään lätäkköä jäänyt tai muuta, niin se kuumuus kuivattaa ne aika äkkiä.
No kuinka hullunkurisissa paikoissa olet nähnyt pesiä kaupungeissa, esimerkiksi täällä Heinolassa?
No esimerkiksi jos katsoo tarkkaa kauppojen valomainoksia, niin O-kirjainhan on yksi suositumpia pesimäpaikkoja, varsinkin pululle. Siis puluhan on myös yksi menestyjä, se osaa pesiä parkkihalleissa ja se osaa mennä niihin silloin, kun ovet aukeaa ja muuta. Ja O-kirjain, kun ajattelet, niin se on pyöreä ja siihen on valomainos, se on lämmin. Sehän on oivallinen keksintö pululta, että se pesii siinä O-kirjaimen sisässä ja siinä on valot ja sitten siinä on myös, koska se valo tuottaa myös lämpöä. Niin se on ihan niin kuin hyvä oivallus pululta, että se tajuaa mennä tämmöiseen. Kukkaruukuthan on suosittuja, tai kun sanotaan kukkalaatikot parvekkeilla, kun ne aloittaa esimerkiksi justiin pulu, siis tämmöinen kesykyyhky, niin nehän pesii lähes tulkoon nykyään ympäri vuoden noissa eri paikoissa, kun ne osaa hyödyntää tämän rakennustekniikan, mutta parvekelaatikkoihin ne aloittaa silloin pesimään ennen kuin sinne on vielä listattu kukkia. Tämähän on yleisin soitto sitten, että kun soitetaan, että pitäisi alkaa kukkia laittaa, siellä on pulunpesä. Mutta ehkä hassuin, kun ajatella, moni on varmasti käynyt huoltoasemien pesuhalleissa, missä on nämä harjakoneet. Niin kahdessa paikassa Heinolassa on ollut, siellä menee sähköjohtohyllyt siellä pesuhallin katossa, mistä sinne tulee virta niille koneille. Ne pulut pesii niissä siellä niissä sähköjohtohyllyillä. Ja voi kuvitella, että jos nyt on autossa ollut sisällä silloin, kun ajaa sinne autopesulaa, sehän on hirveä höyry ja meteli, kun se kone hankkaa sitä autoa ja harjat pyörii, niin pulu pesii siellä. Että nämä on tämmöisiä, mitä nyt ensimmäiseksi tulee mieleen, tämmöisiä outoja paikkoja, ja silti ne onnistuu siellä.
Itse asiassa, kun lähdettiin Helsingistä tänne Heinolaan päin tulemaan, niin tänään mun kattelin, kun oli vaaleanpunaisen fillarin siihen etukoppaan västäräkki tehnyt pesän, ja siellä viimeinen poikana oli tänä aamuna kuoriutunut, ja kans sinä ajattelet, että voi ei, että sitä ei ole kukaan nyt käyttänyt sitä fillaria, niin toivottavasti ei käytä seuraavaan pari viikkoa.
Aivan. Ja toi oli hyvä toi, kun muistit ton västäräkin, niin sehän on just semmoinen pesiä, mikä pesii siis ihan uskomattomia paikkoja. Yleensähän ne on aina tuolla maaseudulla raktoreiden konepellin alle yhtä lailla autojen. Ja 2 vuotta sitten oli Lahdessa leipäjakoauto, mikä ajoi siis Päijät-Hämeen alueella tuossa Lahti-Heinola. Leipäkuormat aamusta aikaiseen lähtee niin kuin ne lähtee, niin siellä on konepellin alla västäräkin pesä. Ja joka ilta se palasi se emo sinne pesälleen ja se myös onnistui se poikue. Mutta voi vaan kuvitella, että ne poikaset oli jo ennen lentokykyä roudanneet tuhansia kilometriä ympäri Päijät-Hämettä. Ja sitten se emo oli aina illalla niitä siinä vastassa.
Tässä heinäkuun alkupuolella Olli Vuori, niin kuinka paljon täällä puhelin soi täällä Heinolan lintutarhalla? Siis soitellaanko joka päivä nyt varmaan ainakin?
Joo, siis se on ihan jatkuvaa, että vaikka mäkin olen nyt lomalla, mutta kyllähän tämä on ammatti, mistä ei voi olla sellaisella lomalla, että tämän kanssa on naimisissa. Että kyllä mä puhelimeen vastaan yritän niitä neuvoja antaa ja muuta, että se soi lähes jatkuvasti. Meillä on 2 päivystysnumeroa, sitten tämä mun numero, tämän mun numero, mä vastaan siihen ilta 10 asti joka päivä, että tämä on niin kuin sellaisella työtä, mistä mä tykkään, ja siinä yritetään niin kuin auttaa, ja siinä tulee mukavia tarinoita, ja voi ihmisten kanssa jutella tämmöisistä yhteisistä asioista siinä mielessä, että mä oon aina kiinnostunut linnuista, sit kuulee kaikenlaisia tarinoita.
Niin sä et koskaan tiedä, kun puhelin soi, että onko siellä nyt sieltä kasvihuoneesta joku, joka lyhistelee siellä, ja on piilossa niitä joutsenia, vai kuka sieltä niin kuin päräyttää mistäkin tilanteesta?
Eihän näistä koskaan tiedä. Onhan mulla sitten tämmöinen rinki, mistä soittaa, tiedetään, kun on tämä kuljetuspalvelu, että kun nyt loukkaantuneet lintuja löytyy ympäri Suomea, niin on tietyt ihmiset, minkä numero mulla on aina siis nimellä, että nyt tietää, että kun nämä soittaa, niin sitten tietää, että siellä on joku lintu tulossa tai nyt on joku hätä. Näistä tietää etukäteen, mutta yleisesti ottaen niin ei mitään rajaa, että ei tiedä, mitä sieltä tulee ja mitä kysytään. Eilen oli ehkä tavallaan humoristisin kysymys, että oli tämmöinen kysymys, että kun mitä tehdään, kun mäyrä pesii mökin vintillä villojen välissä. Mä sanoin, että en tiedä, mitä siinä tehdään, jos mäyrä pesi, mutta lähdetään pykälää pienempää lintua tai eläimeä, että se on todennäköisesti näätä. Siis mäyrä on kuitenkin aika iso yllärtäjä ja se ei pääse kyllä kesämökin vintille, ei sitten millään. Mutta että sitten siinä aletaan yhdessä pohtimaan ja sitten ne alkaa jo asiakkaat itsekin nauraa, että niinhän se taitaa ollakin. Että ei muistanut oikein kansakoulua, että minkälainen tämä mäyrä on. Mutta että kaikkia tämmöisiä tulee. Eilen tuli esimerkiksi mäyräpuhelu, pesivä mäyrä kesämökin vintillä Asikkalassa, mutta siinä päädyttiin sitten näätää kuitenkin loppupelissä.
Onko se niin, että myöskin lintujen suhteen, niin että välttämättä lintuja ei tunneta kovin hyvin tänä päivänä?
No kyllä mä sanoisin, että se on se suurin ongelma tässä meidän työssä. Että kyllä ennen ihmiset, kun tehtiin mailla töitä ja oltiin ehkä enemmän sen luonnon kanssa tekemisissä, niin kyllä kaikki perustiaiset, mitkä oli pihapiiris ja varikset ja harakat ja nämä tunnettiin, mutta kyllä se nyt on ihan niin kuin hakusessa. Ja sitten toinen mielenkiintoinen, mikä on niin ihmisen koon määritys ja värien näkeminen. Kun sä kysyt puhelimesta, minkäs kokoneet, kun vertaa tuktuun lintu, että onko se isompi kuin varis vai? Ja sitten kun sieltä tulee vaikka kirjosieppo, kun on sanottu, että se on isompi kuin varis ja tulee kirjosieppo, niin sitten aina herää niin kuin kysymys, että joopa joo, että ei sitä niin kuin koskaan tiedä ennen kuin sen on sitten itse nähnyt, että mikä sieltä loppupelissä tulee. Esimerkiksi meidän tyyppilintu, kaikkien ihmisten suosikkilintu, käki. Toisaalta mä ymmärränkin tämän ihan täysin, että käki tulee 99% haukkana. pitkäpyrstöinen viirukas lintu, mikä lentää vähän petolintumainen, vähän koukkunokkaakin, vaikka se on enemmän suora ja pitkä, mutta kuitenkin niin käki tulee hyvin usein petolintu, ja se on ihan ymmärrettävä vielä, se menee niin kuin tähän erehtymisen piikkiin selkeästi. Loppukesästä tulee nuoria käkiä yllättävän paljon hoitoon. Mutta kaikkia tämmöisiä tapahtuu, että kyllä se niin kuin selkeästi on, että tänä päivänä ihmiset välittää luonnosta, mutta ne ei tunne sitä luontoa.
Onhan siinä hirveän jotain kauhean hienoa, että se pieni avuton poikainen saa ihmisissä aikaan sen reaktion, että tuota pitää hoitaa ja auttaa.
On, on. Tämä on ehdottoman hieno. Siis se on positiivinen asia, vaikka sitä nyt välillä tuodaan, niin kuin, että kun se on aika julmaa niille ihmisille puhelimessakin selittää, että kun siellä on lapsiperhe katsomassa, ja sitten mä sanoin, että äkkiä se poikainen sinne jää pois siitä, että jos lokinpoikasenkin jäät siihen rantaa katsomaan sitä, niin sehän tulee takaisin. Siitä on vaan lähettävä ja jätettävä se sinne omille, ja vaikka kuinka julmalta tuntuu jättää se sinne, tai joku telkän poikainen, kun telkkähän tiputtaa huomattavasti aikaisemmin ne jälkikasvunsa omasta hoteistaan kuin esimerkiksi heinäsorsa. Mutta ne on vaan sitten jätettävä sinne, että jos sen alkaa sitä paapumaan 2 päivää, niin sitten sulla on seuraavat 10 vuotta telkänpoikainen kotona kylpyammeishoidossa, että en tiedä, onko siinäkään kellään kivaa sitten. Et ne vaan tulisi jättää sinne, mutta siinä on paljon erilaisia tarinoita ja se on hienoa, että niitä, ja tännekin kannetaan lintuja, on äiti ja isä ja 3 lasta, ja on tuotu oravanpoikainen, ja me ei millään sitä otettaisi, kun oravanpoikainenkin on meillä taas aika työläs hoidettava, että pesä on tippunut tai muuta. Nykyään kun aina tuulee, nämä tuuletta tiputtaa myös paljon, niin oravanpoikasia kuin linnunpoikasiakin, että niissä on sitten aina oma pulansa, ja mehän neuvotaan aina, että jos on vaan pesä lähellä, missä se poika on tippunut, niin nostaa sen sinne. Teleskooppi ongenvapa on melkein kaikilla ja kahvipussi tai joku suodatinpussi sinne ongenvapan kärkeen ja sillä vaan kipataan se poikainen takaisin pesää. Mutta näissä on paljon tarinoita, että se on hienoa, että ihmiset niistä välittää muuta, mutta että siinä pitäisi kuitenkin ajatella aina sen linnunpoikasen edelle. Ja tätä me yritetään täältä, voisiko sanoa syvällä rintaanilla vakuuttaa, että se on sen linnunpoikasen kannalta nyt ajatellaan eikä meidän ihmisten kannalta.
Jos siis oikeasti jollekin linnunpoikaselle jotain sattunut sitten, niin mitä, ne on, mitä niille yleisimmin sitten on sattunut ja millä sen tietää, että sillä ei oikeasti ole mitään hätää, jos se toikkaroi siellä jossakin mökin pihanurmella vaikka?
No aika usein tämä nyt, tämä jalkavamma, että kun ne poikaset lähtee sieltä pesistä ja niin kuin nyt taas otetaan vaikka nämä lokinpoikaset, niin ne kerrostelot on kuitenkin Heinolassakin 3 kerroksia, jotkut 5 kerroksia, puhumattakaan isoista kaupungista. Sieltä on aika pudotus, kun ne hyppii alas sinne asfaltille ja siinä voi mennä sitten jalkaa ja se lintu ontaa. Mutta sitten esimerkiksi niin kuin lokista taas, jos katsellaan näitä aikuisia, tämänkin pihapiirin lokkia, niin noista naurulokeista ja kalalokeista, niin tässä on 10 yksijalkaisia. Lokkihan nukkuukin yhdellä jalalla. Aina se kääntää vastatuuleen itsensä ja pää siiven alla, ja yhdellä jalalla se nukkuu, vaikka toinen jalka olisi kunnossa. Ja lokkihan pääsee paikaltaan lentämään, niin kuin pienet vesilinnutkin. Nämä sorsat ja telkät ja muut, niin ne ei tarvitse semmoista kiitorataa kuin meidän iso joutsen tai kuikka, minkä pitää juosta. Jos joutsen on jalkavaivainen, niin ei se pääse lentoon, jollei ne jalat pelaa, koska se ei pysty juoksemaan siinä vedenpinnä. Toisin kuin sorsat, ne pystyy paikaltaan räpsähtämään. Helsingissä, Heinolassa, tässä kaupungeissa niin on 10, ellei 100 yksijalkaisia sorsia, mitkä pääsee paikaltaan, että niille ei tarvitse niin kuin sellainen lailla huolestua siitä, että vaikka nämä sorsanpojat nyt sitten ontaisi sen emon perässä, niin ei sitä kannata mennä sitä ontuvaa poikasta ottaa sieltä joukosta pois ja hoitoa, vaan että antaa sen mennä siellä, koska ne pärjää kuitenkin, ne liikkuu maalla vähän huonommin, mutta ne pystyy kuitenkin lentämään ja pärjäävät ihan mainiosti.
No sitten puhutaan vielä hetki sitten näistä tervapääskyistä, joista jo sanoitkin, niin se on vähän myöhemmin sitten se tervapääskyaika vai?
Joo, sanotaan Etelä-Suomessa, niin tuossa heinäkuun puoliväli, tänä vuonnahan on alkukesä vähän kylmä, että se pesintä vähän myöhästyi ja ylipäänsä tervapääskyä on vähemmän tänä vuonna Suomessa mun mielestä. Mutta se menee tuo heinäkuun puoliväli, heinäkuun loppu, se on se sesonkiaika, silloin niitä tulee ja niitä voi kotikonsteenkin hoitaa, kun Suomi on pitkä maa, niin ihmiset sitten, kellä on aikaa ja intoa, niin annetaan ohjeet, että tervapääskyn poikainen, kun se otetaan tuohon kämmenen sisään, painetaan, jos ajatellaan, että otetaan nyrkin sisään poikainen, peukalolla ja etusormella painetaan sieltä tervapääskyn sieltä nokan tyveltä, mistä se nokka alkaa, niin se nokka aukeaa kuin käkikellon luukku, sanotaan. Siellä on punainen, vaaleanpunainen kieli, sitten pieniä riisijyvän kokoisia paloja jauhelihaa, sen voi kastaa hunaja vedessä sen lihan, koska jauheliha on vähän semmoista tahnasta, mutta siitä hunajasta tulee vielä lisää siihen energiaa. Ja sitten niitä laitetaan sinne kielen päälle, se poikainen nielee, ja sitten kun siellä on maha täys, niin se alkaa ravistelee päätään se niele. Tätä toistetaan niin paljon kuin aikaa riittää. Yli sitä ei voi ruokkia, että sitä pelkoa ei ole, että sitä liikaa ruokkisi. Ja tätä jatketaan. Meilläkin esimerkiksi kesätyöntekijöitä on, niin meidän kesätyöntekijän tytön tai pojan päähomma on sitten, kun on se tervapääskuaika, niin 1,5 tunnin välein se ruokkii niitä. Ja meillä voi olla 10 niitä yhtä aikaa. Ja sitten me käsketään mittaa. Me mitataan se siipi vähän eri lailla kuin rengastajat. Eli kun se on ihmiselle helpompi neuvoa, että kun käsketään laittamaan viivotin linnun kupeeseen kiinni ja vetää se siipi suoraksi, kun se on 15 senttiä pitkä. Sitten voi lähteä lennättämään. Pesäpalloa on moni pelannut, ainakin nähnyt telkasta, miten sitä pelataan. Että mennään avoimelle kentälle, sen takia avoimelle kentälle, että se lintu saa ilmaa siipien alla. Tehdään niin kuin pesäpallosyöttöjä vastatuuleen niin kovaa, kuin jaksaa ylöspäin heittää vastatuuleen sen poikasen. Ja se lähtee siitä lentoon. Se ottaa kierroksia ja korkeutta, lentää sitä aukkoa ympäri. Ja jos ei se lennäkään, niin sieltä avoimelta pellolta, asfalttikentältä, mistä hyvänsä. Se voi asfalttikentältä tehdä, koska se lintu ei sieltä mätkähä sellainen alas, että se itseään siinä satuttaisi. Mutta se löytyy. Mutta jos se menee puistoon, missä on paljon puita, se takertuu, kun niin kuin aikaisemmin sanoin, että se on loistava kiipeilijä, se takertuu niihin puiden oksiin ja sitten se on menetetty. Sitten ei saa kiinni. 16-senttisenä, kun se siipi on, niin ne lähes lentää kaikki. Ja se pitää vaan sitten, kun se torvapääskö on hyvä pitää pahvilaatikossa tai muovilaatikossa, siellä on tuoreita sanomalehtiä koko ajan alla, kun se ulostaa myös sinne. Hygieniasta on tärkeää huolehtia, että se pestää haalean. Varsinkin ennen sitä vapautusta se pitää pestä hyvin se poikainen ja kuivata ja sitten mennä lennättämään, koska se uloste liimaa ne siipi ja pyrstösulat yhteen. Se ei saa niitä auki semmoiseen asentoon kuin pitäisi. Ja tätä jatketaan ja sitten ei muuta kuin lintu taivaalle ja menoksi.
Mihin mennessä tervapääskyn pitää päästä taivaalle, että se ehtii niin kuin tähän vuoden kiertoon mukaan?
No elokuun alussa niitä lähtee, elokuussa niitä lähtee valtaosa Suomesta jo pois. Riippuu syksystä, onko lämmintä ja hyönteisiä ilmaiset. Kyllä niitä on syyskuussakin vielä vapautettu, koska niitä silloinkin vielä täällä näkee. Mutta aina vaikeammaksi ja huonommaksi sen ennuste menee, mitä pidempään sitä joutuu pitämään. Ja sitten siinä on myös muistettava se, että sitä lintua ei talven yli pysty hoidossa pitämään. Se on täysin ilmaa sopeutunut lintu. Sitten jos aikuista tervapääskua aletaan pitämään lattialla, kun se ei pääse kerran lentoon, niin sen siipisulat kuluu kokonaan pois. Se käyttää niitä siipiä liikkumiseen. Sitten se on armeliaampaa vielä eläinlääkärille ja piikkiä lopettaa. Että se on täysin ilmaan sopeutunut lintu ja ei voi pitää talven yli. Ja sitten kaikkien näin linnunpoikasten, oli se nyt mikä hyvänsä, kun niitä otetaan kotia, niin se pitää muistaa, että se ei ole mikään lemmikkeilijä. Että sitten ei koko perhe paapo koko iltaa, vaan äkkiä ruoka ja pois sen luota, ettei se totu niin kuin ihmiseen. Että niiden kanssa yritetään olla mahdollisimman vähän tekemisissä. Ruoka vaan ja siivous ja se on siinä.